nga kisha në Trevat Shqiptare. Në Shkodër përfundoi kuvendi kombëtar treditor i jetës së kushtuar Zotit. Me hodhësisht nga Shkodra, ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
Dje është mbyllur në Shkodër në fshatin e Paqes, dita e tretë e punimeve të kuvendit kombëtar të jetës së kushtuar Zotit, në të cilin morën pjesë përfaqësues, motra vëllezër rregulltar të 50 instituteve të bashkësive rregulltare në Shqipëri, si dhe laik të lëvizjeve të ndryshme e bashkëpunëtorë të kishës e të këtyre instituteve rregulltare. Pasi në dy ditët e para kanë mbajtur tema të ndryshme mi raportin e rregulltarëve me laikët në Shqipëri, apo kanë diskutuar mi mënyrën apo format e reja të bashkëpunimit ndërmjet rregulltarëve dhe laikëve, bazuar në realitetin e sotëm, gjithnjë duke synuar në rritjen e personit në të gjithë dimensionet e tij. Dita e tretë që shënoi dhe mbylljen e punimeve të këtij kuvendi kombëtar për jetën e kushtuar Zotit është udhëhequr nga motivi. Ne, rregulltarët pra, e kemi për detyrë t'i pranojmë vëllezërit laik që t'jemi bashkëpunëtor të së vërtetës. Në këtë ditë janë bërë dhe zgjedhjet e reja të Këshillit Kombëtar të Jetës së Kushtuar Zotit, kryetari së cilit u zgjodh Don Giovanni Peragjini, misionar italian në zonën e Milotit i bashkësisë rregulltare të Barnabit. Lavde e falënderime ndaj Zotit për jetën e kushtuar atij, misionin e tyre rregulltar në Shqipëri. Frytet e këtij kuvendi kombëtar qofton për një sëllim të punës misionare të rregulltarëve në Shqipëri në bashkëpunim me laiket shqiptar për një ecje sa më të frytshme shpirtërore në gjithë aspektet e jetës, i janë drejtuar hyjit nga gjithë pjesëmarrësit e këtij kuvendi në meshën e shejtë të kremtuar në përfundim të ditës, të cilin e ulhoqi Zot Kristofor Palmier i peshgëvirshenit.